valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojnë. Institucionet e Prishtinës janë ato që do të marrin vendime adekuate për ndërhyrjet e Serbisë në Kosovë, tha kryeministri Thaçi. Vizita e nën presidentit Joe Biden riafirmon mbështetjen për pavarësinë e Kosovës, pohon i ftuar i emisionit Daniel Server. Gjykatës ja nesrin Lushta emërohet kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Aeroplani i kryeministrit Gruevski bën ulje të detyrueshme, shtyhet takimi i tij me presidentin francez Nicolas Sarkozy. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 800.000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet e fundit në Pakistan. Për këto dhe përmbajtje tjera mundësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu e ka emëruar sot gjyqtaren e Gjykatës Supreme të Kosovës Nesrin Lushta për kryetare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në ceremoninë e betimit solemn të kreut të ri të KQZ-s, Sejdiu tha se pret që Lushta të punojë në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës në mënyrën më të mirë të mundshme. Lushta vjen në vend të Zaid Gjemailit, i cili dha dorëheqje nga posti kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Beograd, një nga çështjet kryesore gjatë vizitës së nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden në Prishtinë, Beograd dhe Sarajevo, do të jetë forcimi i bashkëpunimit dhe zgjidhja e përbashkët e problemeve në rajon, ka thënë ambasadori amerikan në Serbi Cameron Manter. Vizita e nën presidentit Biden është vazhdimsi e politikës së njëjtë administratës së mëparshme, siç është politika angazhimit për suksesin e rajonit, bashkëpunimit rajonal dhe të ardhmes evropiane, ka thënë Manter në një intervistë për agjencinë Beta. Duke folur për marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Serbi, Mantri ka vlerësuar se pavarësisht mos pajtimeve rreth Kosovës, këto raporte janë mjaft të mira. Beograd, ministri i brendshëm i Serbisë tha se autoritetet i kanë shtuar masat e sigurisë në nivelin më të lartë për vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden. Ministri Ivica Dačić tha se tashmë kanë filluar përgatitjet në bashkëpunim me ekipet amerikane të sigurisë. Ai tha se në Beograd do të mbyllen disa rrugë dhe do të ndalohen disa tubime publike gjatë vizitës së nën presidentit Biden. Shkup, aeroplani kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili fluturonte në Paris, ka bërë ulje të detyruar në aeroportin e Bruxelit. Sipas kontrollit të fluturimit në Belgjik, fjala ka qenë për një defekt te sistemi kompjuterik i aeroplanit. Gruevski dhe bashkëpunëtorët e tij kanë udhëtuar në Paris me tren, por nuk kanë arritur në takimin e paraparë me presidentin francez Nicolas Sarkozy. Takimi do të mbahet nesër. Pritet që në takim të diskutohet për kontestin e emrit me Greqinë. Sarkozy e ka mbështetur qëndrimin e Greqisë dhe veton për hyrjen e Maqedonisë në NATO. Islamabad, Kombet e Bashkuara thanë se më shumë se 834.000 civil janë larguar nga luftimet e fundit ndërmjet forcave qeveritare të Pakistanit dhe Talibanëve në veri perëndim të vendit. Ata u janë bashkuar 500.000 të tjerëve të cilat kanë ikur nga luftimet vitin e kaluar. Komisioneri i lartë për refugjat Antonio Guterres gjatë vizitës që i bëri një kampi të dëzhvendosurve, tha se Pakistani ka nevojë për ndihmë të madhe ndërkombëtare për të shmangur tragjedinë. Jerusalem, Papa Benedikti 16 sot ka mbajtur një mesh në Nazaret, qytet në bregun perëndimor ku besohet se është rritur Jezu Krishti, ndërsa pasdite u takua me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Dje Papa vizitoi qytetin e Betlehemit në bregun perëndimor, me çrast u takua me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Me këtë rast Papa bëri thirrje për një shtet të pavarur palestinez. Yangon, një avokat i lideres opozitare në Birmani, Aung San Suu Kyi, tha se ajo është akuzuar nga autoritetet për shkeljet e kushteve të arrestit shtëpiak. Gjykimi i saj është planifikuar për këtë të hënë. Lideria 63 vjeçare, që ishte fituese e çmimit Nobel për paqe, sot u mor nga shtëpia dhe u dërguar në burg. Ajo ishte në arrest shtëpiak për 19 vjet. Akuza e fundit ka të bëjë me hyrjen e një amerikani në shtëpinë e saj para një jave. Motivet e amerikanit i cili është arrestuar janë të paqarta. Vjenë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropi ka pezulluar bisedimet për vazhdimin e misionit të vetë monitorues në Gjeorgji. Kryesuesja e Këshillit të Përhershëm të OSBE-s, Mara Marinaki, tha se pas 5 muajsh të bisedimeve intenzive, tash është koha që të rishqyrtohen ato që janë arritur. Misioni i OSBE-s në Gjeorgji u hap në vitin 1992, por në dhjetorin e kaluar pas luftës së shkurtër, Rusia e bllokoi zgjatjen e mandatit i cili skadonte në vitin 2008, ndërsa në 13 maj Rusia refuzoi propozimin e ndryshuar monitoruesit e OSBE-s. Kouru, Evropa sot i lansoi në orbit dy teleskop të fuqishëm të hapësirës, Herschel dhe Planck, të cilat pritet të japin përgjigje për origjinën e universit dhe formimin e yjeve dhe galaksive. Dy observatorët që së bashku kushtojnë rreth 1.8 miliard euro, u lëshuan në hapësirë nga raketa Ariana 5, e cila u lansua nga Guineja franceze. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Banorët shqiptar dhe ata serb në lagjen Krojvitakut në veri të Mitrovicës, në mbikëqyrjen e forcave të rendit i vazhdojnë punimet në ndërtimin e shtëpive të tyre. Ndërsa ishte arritur një pajtim se secili ka të drejtë të kthehet në pronën e tij, problemet sërish politizohen pas premtimeve që ka dhënë ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović se Beogradi do t'i finansojë projektet serbe të ndërtimit në këtë lagje. Kryeministri Hashim Thaçi tha se janë institucionet e Kosovës ato që do të marrin vendime adekuate ndaj ndërhyrjeve të Serbisë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie kanë të drejtë të kthehen dhe jetojnë në shtëpitë dhe pronat e tyre, tha sot kryeministri Hashim Thaçi, duke u referuar ndërtimeve që po bëhen në veri të Mitrovicës në lagjen Krojvitakut, ku shqiptar dhe serb në mbikëqyrjen e forcave policore vendore dhe ndërkombëtare po vazhdojnë ndërtimin e shtëpive të tyre. Thaçi tha se drejta e pronës në Kosovë është e garantuar, ndërkaq lidhur me premtimet që ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović u ka dhënë këto detë serbëve të atjeshëm se Beogradi do të financojë ndërtimet serbe në këtë pjesë të Mitrovicës. Kryeministri Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë ato që do të marrin vendime adekuate në lidhje me ndërhyrjet që Beogradi i bën në Kosovë, sidomos në pjesën veriore.
Njerëz mund të vinë shtëpinë dhe pronat e tyre. Zoti Bogdanović është qytetar i Kosovës, por për fatkeqësi ministër në qeverinë e Serbisë, prandaj se përket aspekteve zyrtare autoritetet kosovare marrin vendime të duhura siç e kemi marrë edhe më herët.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova ka investuar në vazhdimsi për marrëdhënie të mira me fqinjet, kurse raportet me Serbinë sipas tij dallojnë ende krahasuar me vende tjera, por Thaçi tha se në të ardhmen mund të pritet ndryshime, sidomos nëse Beogradi heq dorë nga politikat destruktive ndaj Kosovës.
Të dy shtetet tona, dhe Kosova dhe Serbia, kanë të ardhmen të sigurt integruese në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ne gjithmonë kemi kërkuar nga Beogradi që të mos ndjek dy politika në kuptimin një korrekt dhe konstruktive sa i përket integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe një tjetër shumë destruktive në raport me Kosovën, sepse as Serbia nuk mund të ketë armë evropiane me rolin e saj destruktiv të mentalitetit të Slobodan Miloševićit në raport me Kosovën.
Ndërkohë, përfaqësuesit e serbëve thonë se kanë marrë premtimet e Beogradit për financimin e ndërtimeve në këtë pjesë të Mitrovicës. Aktualisht janë 5 prona të serbëve që vetëm po pastrohen nga mbeturinat për të përgatitur terrenin për ndërtimet që do të fillojnë aty, paralelisht me ndërtimet e shtëpive të shqiptarëve. Radan Konedelković thotë se ishte ministri serb Goran Bogdanović ai i cili u ka premtuar mbështetjen financiare nga Beogradi. Qeveria do të mbështet këtë dhe ashtu siç premtoi ministri dje, do të mbështeten financiarisht ndërtimet në këtë lagje dhe shpresojmë të ndërtohen edhe ndërtesa të larta në mënyrë që këtu të vendosen edhe serbët e zhvendosur, thotë Nedelković. Për afërsisht 3 javë në lagjen Krojvitakut, në mbikëqyrjen e forcave të rendit, banorët shqiptar po kryejnë ndërtimet të shtëpive të tyre, ku ata duan të kthehen dhe jetojnë sërish. Gjatë të gjithë kësaj kohë, serbët lokal kanë protestuar kundër këtyre ndërtimeve, por pas një marrëveshje që serbët arritën me ndërkombëtarët, që edhe ata të ndërtojnë në 5 pronat serbe, sa ka gjithsejt në këtë lagje, protestat janë dalur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar nga Ministria e Pushtetit Lokal thonë se institucionet e Kosovës e shohin procesin e decentralizimit si një mundësi të mirë për integrimin e serbëve në jetën institucionale. Ndërkohë ekspertët për çështjet të decentralizimit pohojnë se institucionet kosovare nuk e kanë vullnetin e duhur politik për një gjë të tillë. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës vazhdojnë të përsërisin se presioni që vjen nga Beogradi zyrtar për serbët e Kosovës bën që ata të mos marrin pjesë në procesin e decentralizimit dhe në jetën institucionale. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se procesi i decentralizimit është një mundësi e mirë që serbët të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj institucioneve të Kosovës.
Në realitet, një prej objektivave të ndarjes pushtetit, fuqizimit pushtetit lokal është edhe mundësia që gjithë qytetarët, pra qytetarët e komitetit se duke i marrë ato të drejta, që ju siguran kushtetuta dhe ligjet në një farë forme është një mundësi që ata të bëhen pjesë e shoqërisë, të integrohen në shoqëri dhe të ndikojnë drejt për drejtin cilësinë e jetës tyre.
Se një vit që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës, integrimi i pakicës serbe mbetet sfidë kryesore, është thënë ndër të tjera në raportin e fundit të publikuar nga grupi ndërkombëtar i krizave, por ministri Ferati thotë se Beogradi është ai që po vështirëson procesin e decentralizimit dhe bashkëpunimin e serbëve me kosovarët.
Unë besoj se ata janë të interesuar që të integrohen dhe të jetojnë më mirë, por për disa arsye, të paragjykimeve, vetë ndikimet e politikave ekstreme, është ndikimi i Beogradit, vetëm friksimi dhe presioni. Deri tash rezultatet janë të vogla.
Nga ana tjetër, eksperti për decentralizim Arben Gashi konsideron se vetë qeveria e Kosovës nuk ka një gatishmëri të duhur për integrimin e serbëve.
Institucionet qendrore të Kosovës janë pa afta politikisht për të vepruar, janë pa afta profesionalisht për vepruar dhe janë të pa afta që të krijojnë një strategji e cila do duhej të implementohej për të shtirë autoritetin e institucioneve të Kosovës në territorin e Kosovës dhe për të pasur një qasje pozitive te popullatës lokale. Qytetarët e Kosovës duhet t'ju thuhet institucionet e Kosovës kanë ndosur që të krijohen 5 komuna dhe një komunë të zgjerohet në territorin e Kosovës.
Zoti Gashi thotë se qeveria e Kosovës duhet që sa më parë të ndërmarrë hapa për shtrirjen e autoritetit dhe të bëhet e qartë të gjithë qytetarëve se çka mund të përfitojnë ata nga decentralizimi dhe integrimi.
Duke shtrirë autoritetin në territorin e institucionit të Kosovës, atëherë edhe pakica serbe që jeton në këto territore, patjetër që do të fillojë me kalimin e kohës dhe të jetë më proaktive dhe të ketë një qasje më pozitive ndaj institucioneve të Kosovës. Nëse institucionet e Kosovës presin a priori që të keni aprovim politikës nga Serbia për të kryer institucionet për shtrirje autoritetin e vet në territorin e Kosovës, kjo nuk do të dobë kurrë.
Qeveria e Kosovës dhe mekanizma ndërkombëtar janë duke bërë përpjekje për integrimin e serbëve nëpërmjet procesit të decentralizimit, si mënyrën më të mirë për t'i angazhuar serbët në institucionet e shtetit të ri dhe për t'i bindur ata se kanë të ardhme në to, thuhet në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Vizita e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden paraqet riafirmim të mbështetjes së pavarësisë së Kosovës, thot analisti Daniel Serwer nga Instituti për Paqe i Shteteve të Bashkuara në Washington. Më tej në intervistën për programin ton, ai thekson se Shtetet e Bashkuara politikisht do të jenë të pranishme në Kosovë për gjithmonë, ndërsa ushtarakisht derisa të arrihet një pajtueshmëri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me Daniel Serwer ka biseduar Fatmir Bujupi.
In a few days, United States brenda disa ditëve zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do ta vizitoj Ballkanin. Sipas jush, cili është qëllimi kësaj vizite në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë?
Duhet të pyesni qeverinë amerikane se cili është qëllimi. Ajo që unë shpresoj se do të bëj, ai është riafirmimi i mbështetjes për pavarësinë e Kosovës dhe integritetin e saj territorial, dhe ai do të ritheksojë mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën si një shtet të vetëm të pandar ashtu siç parashohin marrëveshjet dhe do ta bëjë të qartë nevojën për reforma dhe përgatitje drejt bashkimit Evropian në Beograd.
So, according to you, sipas jush, kjo mund të jetë mesazhi i zëvendës presidentit Biden drejtuar Prishtinës, Beogradit dhe Sarajevës?
Kjo është ajo që unë shpresoj se do të jetë.
Does it mean that Kosova, a do të thotë kjo se Kosova dhe në përgjithësi Ballkani po bëhen përsëri prioritete të larta të administratës së Shteteve të Bashkuara?
Well, it depends what you mean by high priority.
Varet nga ajo se çka nënkupton me fjalën prioritet i lartë. Zëvendës presidenti Biden është një zyrtar i lartë i qeverisë amerikane dhe është më rëndësi për të që ta vizitojë Ballkanin, por Shtetet e Bashkuara kanë prioritete të tjera si Iraku, Afganistani, Irani, Lindja e Mesme dhe Korea Veriore, që të gjitha ato vinë para Ballkanit.
I would like to use this moment. Duhet ta shfrytëzoj këtë moment për t'ju pyetur lidhur me praninë e ardhshme, si politike ashtu dhe ushtarake, të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për sa kohë mendoni se do të vazhdojë kjo prani?
Politikisht mendoj se Shtetet e Bashkuara do të jenë atje dhe për një kohë të gjatë. Përgjigjja e saktë mund të jetë përgjithmonë. Ndërsa në aspektin ushtarak mendoj se forcat tona janë të reduktuara në nivel më të ulët, por mendoj se ne duhet ta vazhdojmë praninë tonë ushtarake atje derisa Prishtina dhe Beogradi të arrijnë një pajtueshmëri pranueshmëri të ndërsjellë.
Mutual accommodation.
Let's go to another issue. Të kalojmë në një çështje tjetër. Aktualisht në Kosovë janë dy misione ndërkombëtare, UNMIK-u dhe EULEX-i. Duket se UNMIK-u po reduktohet dhe fokusi tashmë është tek EULEX-i. Natyrisht se ekziston edhe qeveria e Kosovës së pavarur. Si shihni ju detyrat aktuale dhe misionet e tyre? And missions.
Well, I think UNMIK.
Mendoj se UNMIK-i është mision kryesor ndërkombëtar që ka një mbështetje reale dhe energji pas vetes. Mendoj se administrata e Kombeve të Bashkuara duhet të reduktohet dhe po ashtu mendoj se qeveria e Kosovës duhet vetë të qeverisë plotësisht. Ka vetëm fushat e caktuara si krime ndëretnike, të cilat kërkojnë ndërhyrje ndërkombëtare. Andaj qeveria e Kosovës duhet ta vazhdojë punën e vet dhe të qeverisë mirë.
Until now Kosova is deri tash Kosova ne ka njohur 58 shtete. Fondi monetar ndërkombëtar i ka ofruar Kosovës antarësim të plot. Nga pikpamja juaj, a do të ndihmoj kjo për më shumë njohje?
I hope so. I think 58.
Shpresoj se po. 58 njohje janë mirë, por 100 do të ishin edhe më mirë. Shpresoj ta shoh Kosovën me më shumë njohje, sa më shpejt që të jetë mundur.
At the end of this interview, I would like për fund do t'ju pyes lidhur me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, që është duke diskutuar ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. A do të mund të ndikoj vendimin e këtë gjykatë në procesin e njohjes së pavarësisë?
Well, it might. And you know, this court case.
Mund të ndodhë, çështja në këtë gjykatë është disi shumë e paqartë dhe mjaft e rëndësishme. Mendimi im personal është se asnjë gjykatë nuk mund t'u tregojë Shteteve të Bashkuara se cili shtet mund ta njohë dhe cili jo. Do të isha shumë i befasuar, po që se ka përpjekje të këtilla, nuk mund të paragjykojmë, përderisa gjykatësit janë duke e analizuar rastin dhe do të arrijmë në një konkluzion, por do të jetë shumë e rëndësishme të arrihen sa më shumë njohje para se të merret një vendim për këtë rast.
Intervistën me Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Komisionit Evropian u kanë rekomanduar institucioneve të Kosovës që të jenë më të vendosura në luftën kundër korrupsionit. Hasan Preteni nga Agjencia Antikorrupsion thotë se këto rekomandime janë reale. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës ndërkohë Memli Krasniqi pohon se lufta kundër korrupsionit vazhdon të jetë prioriteti i qeverisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Brengat e përfaqësuesve të Komisionit Evropian sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi janë edhe brenga dhe prioritetet të qeverisë së Kosovës duke pasur para sysh partneritetin me këtë mision.
Sa i përket çështjes në fjalë, padyshim se kjo mbetet një nga prioritetet dhe angazhimet kryesore të qeverisë së Kosovës, dhe në këtë drejtim ne kemi një partneritet ngushtë edhe me Komisionin Evropian, por edhe me institucionet vendore dhe misionet tjera ndërkombëtare që funksionojnë në Kosovë.
Deri më tash nga qeveria në kuvendin e Kosovës janë proceduar ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, ndërkaq që ligji kundër korrupsionit është në rishqyrtim. Dokumenti politikave që përcaktojnë luftën kundër korrupsionit, i quajtur si strategji kundër korrupsionit, pritet të miratohet deri në muajin qershor në kuvendin e Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Krasniqi thotë se sa i përket legjislacionit, qeveria e ka kryer punën e saj dhe tash mbetet që kuvendi i Kosovës të vendosë për ligjet.
Nga qeverisë gjithashtu kanë përfunduar tash mbetet që në procedurë parlamentare shpresojnë kuvendi i Kosovës që të procedojë sa më shpejt këto ligje dhe strategji në mënyrë që me të vërtetë kemi një legjislacion edhe më funksional se sa që ka qenë deri më tash. Kështu se për sa i përket përfitimit legislaturës, qeveria tashmë ka kryer obligimet e veta dhe shpresojmë se edhe kuvendi do të procedojë shumë shpejt me përmbushjen e obligimeve që dalin nga ana tyre.
Në anën tjetër, Hasan Preteni, drejtues i Agjencisë Kosovare kundër korrupsion, thekson se vlerësimet e përfaqësuesve të Komisionit Evropian janë reale dhe se nevojitet edhe një numër ligjësh për ta luftuar korrupsionin.
Përgjithsi, mendoj që vlerësimet janë reale dhe ato sugjerimet që janë dhënë në raportin e progresit kanë filluar disa mangësi të evitohen, mirë po ende jemi larg përmbushjes të gjitha ato që janë shënuar në raport progresit. Deri më tani agjencioni në ekzekutiv ka qenë ngarkuar vetëm me ligjin kundër korrupsionit dhe është domosdoshmëri e kohës që të ketë ende ligje dhe nomenklatura ligjore definitivisht të plotësohet me ligje tjera.
Ndryshe vërejtje veçanë nga përfaqësuesit e Komisionit Evropian për siç thuhet ngjecje në luftë kundër korrupsionit shkon adresë të gjyqësorit të Kosovës. Zoti Preteni vlerëson se vullneti politik institucioneve qendrore për ta luftuar korrupsionin është pohuar, por ai do të dëshmojnë nëse ato i ndimojnë mekanizmat që kanë mision luftën kundër korrupsionit në punën për realizimin e misionit të tyre.
Mendoj që institucionet qendrore duhet bëjnë më shumë, që përveç të përfundohet për nomenklatura ligjore, duhet t'i sigurohet një pavarësi në veprim këtyre institucioneve, pavarësi them, t'i sigurohet buxheti mjaftueshëm, të sigurohet profesionalizëm dhe trajnime për zyrtarët në për këto mekanizma, nuk është element i vogël dhe është shumë domethënë stimulimi financiar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Energjisë dhe Minierave është në procesin e finalizimit të projektit të termocentralit Kosova e Re. Zyrtarë të ministrisë thonë se në fund të vitit pritet të shpallet kompania fituese, ndërsa ndërtimi pritet të fillojë një vit më vonë. Por ekspertë e energjisë pohojnë se ministria po e zvarrit procesin në fjalë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Lorik Haxhiu, menaxher i projektit, vlerësoi se projekti për termocentralin Kosova e Re është në procesin e finalizimit.
Ne jemi tash në fazën përfundimtare të përcaktimit të modaliteteve. Ne shpresojmë që shumë shpejt do të jemi në gjendje të dorëzojmë apo të përgatitim materialin final tenderues tek kompanitë para kualifikuara.
Termocentrali që pritet të ketë kapacitet prej 2000 megavatesh do të sigurojë rrymë 24 orë pa ndërprerje, thot Haxhiu. Sipas tij, fillimisht do të lejohet ndërtimi i kapaciteteve prej vetëm 1000 megavatesh me opsion ndërtimin e 1000 megavatesh shtesë.
Gjithashtu është rekomanduar që ky ndërtim të jetë në faza, por jo menjëherë 2000 megavat, por të jetë ndërtimi në faza, e cila faza parë do të nënsojë mbyllja sa më të shpejtë të termocentralit Kosova A, dhe pastaj faza tjetër do të mund të zhvillohej më vonë, kur edhe flasim për daljen e Kosovës B nga operimi dhe kemi rritje të konsumit.
Ekspertë ndryshëm për çështjet e energjisë disa herë kanë kritikuar zvarritjen e përzgjedhjes së kompanisë fituese dhe fillimin e zbatimit të këtij projekti. Pasi deri me tani disa herë shtyera fati për zgjedhjes së kompanisë fituese. Yusuf Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se Kosova operon me një termocentral 40 vjeçar dhe kur merret parasysh fakti se reduktimet e energjisë elektrike janë të përditshme, qeveria Kosovës është dashur të jetë më serioze në përfundimin e këtij procesi.
Me thonë të drejtën, dosh me qenë më serioz, edhe qeveria më pashme, edhe kjo qeveri e tashme, duket se janë ende në diagnostifikimin, edhe kjo kohë ta qyri kështu deri në vënjen se kush do të ndërtoj pozgjatë shumë, si shumë procese tjera që pozgjatë, si na jemi në proces tranzicionit edhe ky tranzicion pozgjatë shumë. Në elektrik tranzicionet nuk zgjasin shumë, po kanë pasoja.
Zvarritja këti procesi, si pas profesorit Krasniqi, është vetëm në favor të kompanive rajonale, që Kosova endë të varet nga kompanite jashtme. Ai madje shpreh shqetësimin se edhe kompanite për zgjedhura mund të investojnë në vendet rajonale.
Që në qovë se qeveria, respektivisht organet kompetente, nuk tregojnë seriozitet, investorët e huaj do të gjejnë vende ku mund të plasojnë mjetet dhe ku mundën me gjetë shtete të cilat janë të interesuara sigurisht për prodhim të energjisë elektrike për gjenerime të reja.
Por Lorik Haxhiu nga Ministria e Energjisë dhe Minierave pohon se nuk ka zvarritje të procesit, por analiza dhe hulumtime të projektit.
Fjala ka të bëjë që kemi nevojë për disa analiza shtesë, kemi momente të reja. Kryesisht ka të bëjë me përfshirjen apo mos përfshirjen e Kosovës A dhe Kosovës B në projekt. Dhe mendoj që mund të ketë një kohë të zvaritur, mirë po këto janë vendime të cilat do t'i marrim tani dhe do të jetojmë me ato vendime për 40 vite të ardhme. Pra, një zvaritje edhe prej një viti në kontekstin e 40 viteve të ardhme nuk është një tragjedi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Shkup konsiderojnë se sfida e parë presidentit të ri të Maqedonisë Gjorgji Ivanov do të jetë zgjidhja e mospajtimeve për emrin me Greqinë. Sipas tyre këtë dëshmon edhe fakti se vet Ivanov tha se prioritet paraqet kontesti i emrit me Athinën. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik thonë se për të deblokuar procesin e integrimit të vendit, presidenti i ri i Maqedonisë duhet të angazhohet për një kompromis urgjent mes Maqedonisë dhe Greqisë, me qëllim që vendi në një të ardhme të afërt të bëhet antare NATO-s si dhe të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Po është një pengesë që shihet tek kryetari i ri se ai nuk ka angazhim dhe nuk ka interesim të ndërtoj një politikë programore të vetëm që do të devinonte apo do të shihet një perspektivë e përfundimit të kontekstit me emrin me Greqinë. Pengesa kryesore në këtë është kryeministri Gruevski dhe kryetari Gjorgji Ivanov asgjë nuk do ndërmarr pa bekimin e veprimit të tij që duhet japin kryeministri Gruevski.
Thot Mazmi Maliqi, analist politik, duke nënvizuar se presidenti Ivanov duhet të luajë rolin e atij boshti që do t'i lëviz gjërat nga pika zero. Ndërkaq, Nanon Ruzhin, ish ambasador në NATO, vlerëson se është koha e fundit që të gjendet një formulë kompromisi për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, nga se në të kundërtën për gjithçka do të jetë përgjegjëse partia qeveritare, nga se kandidati i tyre fitoi zgjedhjet presidenciale, nuk ka kohezion mes presidencës dhe qeveris dhe me këtë nuk ka më hapësir për manipulim të opinionit.
Precatovat Ivanov Sonira do mnogu direkte teshka položba s ogled na ekij i nivnit e dosegashni pozicii.
Presidenti Ivanov gjendet në një pozicion shumë të vështirë, duke patur parasysh pozicionin që mbronte partia që e kandidoi gjatë fushatës zgjedhore, se nuk do të ketë ndryshim të emrit. Andaj është e qartë se është shumë rënd të lëvizen gjërat nga ky pozicion për të gjetur një kompromis të arsyeshëm, thot ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, Nano Ruzhin, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rasti i gazetares amerikano-iraniane Roxana Saberi ka nxitur debate të shumta nëse burgosja e saj u ndikua nga politika, ashtu siç u ndikua edhe lirimi që pasoi. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari.
Përderisa analistët mund të mos pajtohen me arsyet që qëndrojnë pas vendimit të Iranit për të liruar Saberin, ekziston një pajtim i gjerë se rasti ishte i motivuar politikisht. Akuzat paraprake drejtuar 32 vjeçares kishin të bënin me blerjen e një shisheje verë që konsiderohet vepër ilegale në Iran. Këto akuza pastaj u shëndrua në akuza për spionazh në favor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që përfunduan me dënimin 8 vjeç. Përfundimisht, thirrjet ndërkombëtare mbi lirimin e Saberit shtyn gjykatën e apelit të përshpejtoj rastin, gjë që rezultoi me dënimin e pezulluar 2 vjeçar dhe lirimin e Saberit nga Irani. Për gazetarin e mirënjohur Mashalua Shamsolvaez, zëdhënës i Asociacionit për Liri të Shtypit në Iran, rasti i Saberit është shembull primar për ndikimin e politikës në drejtsinë iraniane.
Yek bar dige qovë qazaie kishver sabet kat.
Edhe njëherë u dëshmua se gjyqësori në Iran shqipton dënimet të ndikuara nga politika dhe se ndikimi i politikës anuloi dënimet e gjyqësorit, tha Shamsolvaez. Burgosja Saberit u vlerësua si një tentim i zyrtarëve iranian të vijës së ashpër për të sabotuar ofertën e presidentit amerikan Barack Obama në lidhje me angazhimin për një republikë islame. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton shprehi pakënaqësinë mbi fatin e Saberit, duke thënë se ky rast dëshmon se është e vështirë të merresh me qeverinë aktuale në Iran. Iraj Jamshidi, gazetar i radios Fardas në Teheran, thotë:
"Dadgah tajrin nazari ke bela fasile darguzar shud dhe
fakti që gjykata e apelit shqyrtoi rastin shumë shpejt dhe brenda 24 orëve mori vendim, mund të interpretohet si indikacion për interesin e Republikës Islame për të hapur bisedime serioze me SBA-n. Duket se udhëheqësit iranian janë të prirë të mos i thellojnë tensionet me Shtetet e Bashkuara, por t'i hapin dyert për bisedime, thotë Jamshidi. Zërave se Shtetet e Bashkuara dhe Irani ishin të angazhuar në krimin e një marveshjeje, ushtohet dhe një raport i së përditshmës iraniane, Sarmajeh, i cili nuk përjashton mundësin që të dy vendet të kenë diskutuar për rastin Saberi për gjatë muaj të kaluar në konferencën e donatorve për Pakistani në Tokio. Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin i dërguar i special i SBA-s për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke dhe ministri i jashtëm iranian Manuher Motaki. Sidoqoftë, këto pohime u hodhën poshtë nga një zyrtar i Departamentit të Shtetit, i cili tha se nuk ka pasur asnjë marrëveshje që ka quar në lirimin e iraniano-amerikanes, e cila ka jetuar në Iran gjatë 6 viteve të fundit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Institucionet e Prishtinës janë ato që do të marrin vendime adekuate për ndërhyrjet e Serbisë në Kosovë, tha kryeministri Hashim Thaçi. Vizita e nën presidentit Joe Biden riafirmon mbështetjen për pavarësinë e Kosovës, thot analisti amerikan Daniel Server. Gjykatës ja Nesrin Lushta emërohet kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Aeroplani kryeministrit Gruevski bën ulje të detyrueshme në Bruksel, shtyhet takimi i tij në Paris me presidentin Nicolas Sarkozy. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 800.000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet e fundit në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.